Cik stundas tu pavadīji lidojot uz Latviju?
Šoreiz caur Istanbulu, visu kopumā 18 stundas, bet tikas.
Ayumi Kurosawa uz tulkotāju akadēmiju ceļojusi vistālāk, no Japānas, bet latviski tik labi runā tāpēc, ka 16 gadus nodzīvojusi Latvijā. Pēc atgriešanās Japānā pievērsās latviešu literatūras tulkojumiem, nesen pārcēla japāniski Nora Sikstenes grāmatu Mātes piens, bet pat laban darbojas ar japanologa Edgara Kataja atmiņu grāmatu Zem 10 valstu karogiem.
Gan es tulkoju, gan es pasniedzu latviešu valodu Japāniem. Mēs ar latviešu valodu studējošiem kopā lasam tagad Lāčplēsi. Ar vienu Japāņu meitiņu lasam Imanta Ziedoņa krāsainas pasakas. Vienu vecu kundzīti lasam latviešu teikas. Tādā veidā es sevi arī trenēju.
Ikdienā daudzi no tulkotājiem cīnās ar latviešu valodas izaicinājumiem pilnīgā vientulībā, bet tulkotāju akadēmija ir iespēja satikties, apmainīties lingvistiskiem padomiem, pastāstīt par padarīto un uzzināt pēdējos jaunumus latviešu literatūras jomā. Majoru viesnīcā, uz kurien tikšanās no Rīgas vajadzēja pārcelt hokeja čempionāta dēļ, ieraugu arī igauni, kurš pazīstams ar pseidonīmu Kontra. Briseles francūzi Nikolā Ozano un lietuvieti Lauru Laurušaiti. Pirmais runā Kontra.
Man tā sanāksmē to kā es tātu varu apstiprināt to, ka es ļoti, kaut ko ļoti svarīgu daru. Un arī mācību, protams, jo reizēm kaut kā atšķirīgām valodām ir atšķirīgas problēmas, tomēr kādi tur sakrīt kopā.
Viņa tulkojumā Igaunijā nesen izdota Laura Gundara bērnu grāmata Sveiki vali. Pat laban topot vairāki darbi, arī Andra Kalnozola kalendārs mani sauc. Bet Nikolā Ozono pirmdien Francijas institūtā atklās Kārļa Vērdiņa dzejas krājumu pieaugušie izdevumu franču valodā.
Atdzejošana, tas ir, protams, sarežģīti, tāpēc, ka ir jāsaprot ne tikai vārdus, bet arī ritmi un prozodi un tā tālāk. Un, protams, tas ir vienmēr tāda bīstama spēlē, tad, kad tu sāk to procesu, tad tu nezini īsti, vai tas dziedās vai nedziedās. Tas ir. Bet tas bija ļoti prieks to darīt, un viss tas atzējošanas process bija ļoti patīkums un skaists.
Savukārt Laurai Laurušaitei ir pavisam īpašs vēstījums.
Lietuvas literatūras tulkotāju savienība ir pasludinājusi šo gadu par Latviešu literatūras gadu, un viss šis gads bez veltīts Latviešu literatūrai. Mums ir paredzēti daudzi pasākumi, autoru vizītes, mums notiks akadēmiska konference, un jau bija lasījumi veltīti Rīgas un Viļņas dzējai.
Notikuma bilanci savelk Rita Dementjeva, Latviešu literatūras eksportam izveidotās programmas Latvian Literature projektu vadītāja.
Tas ir tāds absolūts brīnums, ka ierodas tulkotāji no Japānas, no Amerikas, no Armēnijas, no Eiropas, un viņi visi runā latviešu valodā. Un šogad, piemēram, mums ir īpašs notikums, ka tulkotāju tikšanās reizē piedalās Guna Kalniņa, kurā palīdz tulkotājiem tieši domājot no latviešu valodas perspektīvas, kas ir tās lietas, ar kurām viņi īsti netiek galā. Vakardien pie mums bija trīs autori – Andris Kupriša, Andris Kalnozos un Zigna Viška. Kuprišam Andrim iznāca pagājušā gada nogalē stāstu krājums vācu valodā. Andris Kalnozos ar grāmatu kalendārs mani sauc. Šobrīd ir tiešām mūsu absolūtā zvaigzne, un viņu tulko. Un tulkos vēl.
Šodien vēl programmā paredzēta tikšanās ar Latvijas izdevējiem, bet jau rītdien tulkotāji dosies projām, lai turpinātu cīņu ar latviešu leksiku un gramatiku, kas tomēr viņu ikdienai piešķir pavisam citu vērtību. Ieva Puķe, Latvijas Radio.